Кайрлы күн, курметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылык Назар ФМ радиосу, 1 саат көлемде болатын сермен Лаура Ерлан кызы, эндеше өзіміздің бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі түскі шай бағдарламасына біздің кезекті тақырыбымыз бұл әділеттілік туралы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал біз бағдарламаны тамаша әуенмен бастаймыз.
Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабың. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағым. Жарқын көңіл жайсаң ел қазағым, өз ұраның айтылсын өз әнің. Ана тілдің айбыны асқақтап, болсын таза дін. Батыр ұлдар ел көшін бастаған, жасымасын жас ұрпақ жас балам. Ашық аспан астында мәртебең, артсын басқа дан. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабың. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағың. Мұрагер халқымыз, баламызға мақтаныш даңқымыз. Ұмыт болмай ұрпаққа оласын дәстүр салтымыз. Ару қыздар аяулы мақ күнім, шаңырақтың шырағын жақ бүгін. Думандатып тойласын әрқашан елім шаттығын. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабың. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағың.
Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз Асқар Жүнісбеков әншіміздің орындауында «Жаса Қазақстан». Құрметті біздің қазақстандықтар, күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Әділеттілік деп жатады, көбінде біздің өмірімізде болсын, қоғамда болсын, қандай жағдай болмасын, әсіресе біздің өмірімізде әділетсіздік жағдайлар туындап жатады. Сондықтан да біз не істей аламыз сондай уақытта, әділеттілік болмаған жағдайда, жанымызды қоярға жер таппай, ол адамға дәлелдеуге тырысып, ол адамға сондай бір ренішімізді, өкпе назымызды айтуға талпынамыз. Алайда ол кейбір адамдар түсініп жатады, кейбір адамдар түсінбейді де жатады, түсінгісі келмейді де жатады. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бұл әділеттілік туралы. Жалпы адамның ішкі әлемінің рахаты мен тыныштығы, былайша айтқанда, жан сақтау өте-мөте әділет сезіміне тәуелді. Соның айғағы әділеттілікті жанында көріп аңсамайтын адам көксемейтін халық болмайды. Оның осынау шоқтығын қасерлі биігін ғұлама Шәкәрім былайша өрнектейді екен. Нысап пен мейірім әділетті жаныңда көріп жан сақта. Ол жолда өлсек неміз кетті, мақсұтқа жетпей қалсақ та деп. Міне, бұл анадан алғаш туғанында 1929 жылы жазылған өлең жолдарының бір шумағы болатын. Әділет қиянаттың дұшпаны, олардың арасына өтетін талас тартылыс күллі адамзат көшінің тағдырына, тарихы мен мәдениетіне сәулесін түсіреді және не бір ғажайып шедевр классикалық туындыны дүниеге әкеледі. Күллі көркем әдебиет классиктері шығармашылығының алтын өзегі, әділет пен қиянаттың мәңгі айқасы бітіспес майданы. Көркем әдебиеттегі деймін-ау, күнделікті өмірдегі шындық өзегі де осы тартыс емес пе? Сонымен әділет жан сақтау құралының бірі, қасиетті категория, бірақ әділеттілік туралы басқадай не білеміз? Ол жайлы біліміміз толық па? Біз осы сұрақтың жауабын қазір бір тамаша өннен кейін жалғастыратын боламыз. Ал сіздер бізге өздеріңіздің қосар ойларыңызды телефон арқылы жолдап, я болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, ат салысыңыздар, ойларыңызды білдіре отырыңыздар. Ал мен қазір тамаша әуенге тағы да бір кезек берсем. сырада жок, казак философиясы тура турсун, әлемдик философия тарапынан да әділеттік туралы пайымдар бір ізге түскен емес. Яғни өз алдына дербес жүйелелім болып қалыптасты деуге әлі күнге ертерек. Себеп феномен ұғымның күрделі табиғатында және түптегі генезисінің тереңдігінде десе қате бола қоймас. Төменде осы күрделі тақырыпты сөз етпекпіз. Ондағы мақсатымыз жаңағы олқылықтың орнын толтырған данышпан біздің қазақтың абай екенін дәйектеуге саяды. Біреу біледі, біреу білмейді. Алланың өзі де рас, сөзі де рас деген өлеңі және 41-ші сөзі Хакім Абайдың сарқынды шығармалары алдыңғы туындысында данышпан. Махаббатпен жаратқан адамзатты сенде сүй ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп және хақ жолы осы деп әділетті дейді. Ал соңғыны Құдай табарака барлығының үлкен дәлелі неше мың жылдан бері хәм неше мың түрлі діннің бәрде ғаделет махаббат Құдайға лайықты дегендігі де деп бастайды екен. Жалпы сөйтіп Абайдың ақтық өсет толғаулары қос феномен сезім. Махаббат пен әділетке бақталғанда көз жеткіземіз. Маңызды ерекшелік Хакім Абай махаббат ғаделетті қозақтап айтады. Мұның сыры неде? Гәп мынада. Махаббат күл әлемге нұрын шуағын төккен қуат, әділет тұтастай ғалам құбылыстарын реттеуші құдірет. Қос феномен қосылғанда ғарыштық күрделі қатынастар ғажайып үйлесімін табады. Міне Хакім Абай махаббат ғаделетке осы тұрғыдан келіп жаңа аталған 41-ші қара сөзіне мынандай даналық тұжырымын жасайды. Бұлардың махаббат пен әділеттің дейді керек емес жері жоқ, кіріспейтінде жері жоқ. Ол жаратқан Тәңірінің ісі. Ол жаратқан Тәңірінің ісі деген бірақ ауыз тезис бүгінгі біздер үшін аса салмақты. Осылайша Абай бізге 18 мың ғаламның махаббат, әділет заңмен басқарылып, реттелетін ашықтап беріп отыр. Бұл сөз жоқ, тек әлем ойы Албының ғана сыбағасы. Махаббат бұл жаратушының бір аспектісі екендігі әрине әлім сақтан мәлім. Барлық әлемдік діндер осыны діттейді. Айталық исламдық сопылық ағым махаббат діні делінеді, ал әділеттілікше ол махаббат тете теңдес ұғым ба? Ең басы Абай екі ұғымды неге қосақтаған? Жаңағы тезис міне осының жауабын берумен құнды. Біле білсек, Абайдың неше мың түрлі діннің бәрде ғаділет, махаббат, Құдайға лайықты дегенде деп тұжыруы өз алдына жаңалық. Сахара ойшылы бұл арада хақиқат заңды күлі қасиетті кітаптардан сүзіп алған сездіртіп отыр. Абайдың жаңағы әділет, махаббат түсініктерін бөлмей, жармай қолдану сыры бұл жаңағы кел кітаптар мазмұнында екенін көреміз. Қорыт айтқанда, махаббат ғадалет категориялардың бір жағынан Тәңірінің ісі деп ғаламдық деңгейде бағамдау, екіншіден олардың жаңағы түп генезисі мен ортақ трансценденттік мәнін ашып беру Абайдың керемет жаңалықтары. Бұл пайым артық айтқандық боп көрінбеу үшін мысалдармен бекіте кетелік. Сөз басына әділет жан тыныштығының кепілі. Оны аңсау адам баласына Тәңірден дарған қасиет дегенбіз. Қазіргі орасан қаржылық дағдарысқа да әділеттілік заңының бұзылуы кінәлі екендігі шүбәсіз. Сол сияқты планета жұртшылығының алаң еткен батыс және шығыс делінетін осы заманға орасан үлкен өркениеттілік қатынас пен өзара ұғысу проблемаларда әділеттілік заңына тіреледі. Ол олма күллі материалдық әлем Ньютон ашқан заңдармен реттелетін сияқты күллі ғаламның тыныс тіршілігі Абай ашқан әділет махаббат заңымен реттеледі. Ендігі кезекте Абайдың әділеттілік ілімін барлауға ой салып, бізше бұл ілімнің қалыптасуы кемеңгердің ойшылдық эволюциясымен қапса табысады. Осы тұрғыдан келгенде мынада екі айшықты кезең бар. Бірі 1891-97, бірі 1898-1902 жылдар аралығында. Ал енді осындай жайлы мәліметті біз қазір бір тамаша өнеген жалғастырамыз. Құрметті біздің радио тыңдармандар, және сондай-ақ түскі шай бағдарламасының өзінің әдеттегі де тарихқа үңілу және де қызықты деректер мәліметімен таныстыратын боламыз. Ал енді қазір тамаша өнеге кезек берсек, Каспи тобы Лейли атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Көргенде көзі қаталар, желменен шашы таралар. Назданат бекеш, назданады ол, көріп тамсанат. Жерелеп басқаны сұлу жайқалады ол, жүреген салат. Садағам лейлей, сағындым лейлей, ажарым күндей, ғашықпын лейлей. Құмарым лейлей, құмарым лейлей, табылды саған, сыңарым лейлей, сағынамын.
жүрегім ысыр езілет. Керелет бір кеш керелет ол жүрек еріктет. От болып күйіп еріктет ол жүрек еріктет.
Сағағам лейлі, сағындым лейлі, ажарым күнде, ашықпын лейлі, тұмарым лейлі, құмарым лейлі, табылды саған сыңарым лейлі, шырағым сан лейлі, лейлі. Ара-ра-ра-ра.
Жылы Абай өмірінде бұрылысты жыл болды. Осыған дейін Чернышевский, Добролюбов бастатқан орыс ойшылдарының қоғамдық ортаны және заманды түзету қажет деген әлеуметтік идеяларына құлай беріле отырып, мәдени ағартушылықпен қатты айналысқан ақын. Енді бұл бағыттың дұрыстығына күмәнді болады. Расында да пенденің кінәні өзінің мінезі мен болмысынан емес, тек қоршаған ортадан ғана іздестіретіні несі? Бұл дұрыстық па? 90-шы жылдардың басында ақылына білімі сай болып толысқан Кемел Абайды иісі алаштың ұстазы ақылшысына айналған Абайды осы мәселенің толғандырғаны хақ. Бірінші қара сөзінде ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз, соны табалмай өзімде қайранмын деуі сөзіміздің кішкене дәлелі. Бір ғажабы Абай дүниеге көзін ашқан Михайлестің өзі пір тұтқан Чернышевский, Добролюбов сынды төңкерісшілер демократтарды еш жерде атамайды, аузына да алмайды. Семей қаласына жер аударылып келген кілең оқымысты орыс зиялыларының оларды басына көтергені жақсы мәлім ғой. Осы ғылыми ортада 10-15 жылда үлгі өнеге көргеніне қарамастан, қазақ ойшылының қоғамдық күшпен өзгертуге негізделген төңкеріс исі аңқыған идеялардан бас тартқанына таңғалмасқа лажым жоқ. Ол ма Абайдың қоғамды тек тыныштық жағдайда имандылық тәрбие негізінде ғана өзгерту қажеттігіне сенімі кәміл. Беркеңді қашырма, ел тыныш болса жақсы сол. Бұл 1889 жылы жазылған. Міне ендеше берекеңді қашырма, ел тыныш болса жақсы сол дейді. Сөйтіп Абай терең ой еңбегіне, қоғамда әділетті орнықтырудың жолы, яғни әділеттілік ілімін кездестіруге, іздестіруге кіріседі. Тың өрісте тапқаны менсінбеуші ем наданды деген өлеңде, ол өлеңі 1891 жазылған болатын. Адам түзелмей, заман түзелмей деген парадигма, яғни мұны ойшылдың шығыс жағалауында қайта өтуде деп айтылады. Міне осы деген осындай адам түзелмей, заман түзелмей деген парадигма болды. Ол бойынша заманның түзелу үшін әр адамның іште кірден тазаруы, рухы жетілу мен иманы нығаю шарт. Себебі егер жеке тұлға іштегі кірді қашырса, яғни әр адамның жан тәрбиесі жолға қойылса, мұндай тәрбие кемелдігінен бүкіл қоғамның кемелділігі құралмақ. Адамзат тыныштығы мен рухани жетілуінің өзгедей амалы жолы жоқ. Осынау алыс мақсатты көздеген ойшыл ақының 1891 жылдан былайғы өмірінде басты шығармашылық жұмысы екі проза кітабы болғаны, оларға күш қуатын сарқа жұмсағаны анық. Бірі Ғақлиядан тұратын, яғни Ғақлия атты кітабы бұл 1891-97 жылдар жазылды. Және бірі Ғақлият Тасдиқат, яғни қазіргіше 38-ші қара сөз атты кітабы. Алдыңғысы туған халқына жөн жоба сілтеу арна өсеттері, ал 1898 1902 жылдар аралығында жазылған. Екіншісінің берісі бұл кәнгі күлі адамзатқа арналған даналық трактат екені талассыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біз Абай атамыздың өмірінен алынған, оның шығармашылығынан, оның жазған екі проза кітабынан алынған осындай керемет әділеттікке байланысты мәліметтерді сіздерге барынша беруге тырысамыз. Ал әділеттілікке бүгінгі тақырыпқа қатысты құрметті радио тыңдармандар, ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, көкейде жүрген бір сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал мен қазір тамаша үнге кезек берсем, қабыл алыңыздар. Енді құрметті біздің тыңдармандар, қазір мен тарихқа үңілу айдарына кезек берейін. Бүкіл дүние жүзілі қызыл жартай және қызыл крест күні дейді. 1953 жылдан бастап қызыл крест халықаралық қоғамының негізін қалаушы швейцар гуманисі, қоғам қайраткері, Нобель сыйлығының иегері Анри Дюнанның құрметіне жыл сайын атап өтіледі. Ал қозғалыстың өзі 1863 жылы жаралыларға көмек көрсету жөніндегі халықаралық комиссия құрылған кезде пайда болып, алғашында соғыс майдангерлеріне және ұрыс барысына жарақаттанғандарға көмек көрсететін болған. 1864 жылдың тамызында Швейцарияда қол қойылған конвенцияға сәйкес дәрігерлер мен медицина қызметкерлерінің символы ретінде ақ түстегі қызыл крес алынған. 1906 жылы Осман империясында мұсылман елдерінің қызыл креске ұқсас қызыл жартай қайырымдылық қоры құрылды. Осы екі қауымдастықта Женева қаласында штаб пәтер орналасқан халықаралық комитетке бағынышты. Әскери уақытта комитет соғысушы елдермен және қызыл крес пен қызыл жартай аумақтық бөлімшелер арасында делдалды қызмет атқарады. Бұл ұйымның өкілдері тұтқындар мен босқындар лагерлері аймағына бөгетсіз өту құқықтары бар. Бүгінгі таңда жоғарыда аталған екі қозғалыс әлемнің 180 еліндегі 400 миллионнан астам адамды біріктіреді. 2002 жылы Қазақстан Республикасының Қызыл жартай ұлттық қоғамы құрылып, 2003 жылдың 90 айында Қызыл крес және Қызыл жартай қоғамдары халықаралық федерациясына қабылданды. Екінші дүниежүзілік соғыс құрбандарын еске алуға арналған зерде және татуласу күні 2004 жылы қарашаның 22-сінде Бас Ассамблея мамырдың 8 мен 9-ын зерде және татуласу күні деп жариялап, мүше мемлекеттердің әрқайсысы өзі жеңіс күні, азат етілген күні және мереке күнін белгілей алатын мойындап отыр. Барлық мүше мемлекеттерге Біріккен Ұлттар ұйымының жүйесіндегі ұйымдарға, үкіметтік емес ұйымдарға және жеке тұлғаларға жыл сайын осы екі күннің біреуін немесе екеуінде екінші дүниежүзілік соғыс құрбандары құрметіне атап өтуге шақырды. Дүниежүзілік әділетті сауда күні жыл сайын мамырдың 2-ші сенбісінде атап өтіледі. Ал мамыр айы әділетті сауда айы деп есептеледі. Бұл күн дүниежүзілік әділетті сауда ұйымының World Fair Trade Organization басқаруымен өткізіледі. Онда 70 мемлекеттен 350 өндіруші ұжымы әділетті сауда ұйымына қатысқаны туралы жариялайды. Әділетті сауда бұл таңбасы бар және таңбасы жоқ тауарларға байланысты халықаралық стандарттар мен қоғамдық саясатты пайдалануды жақтайтын қоғамдық қозғалыс. Дамымаған елдерден дамыған елдерге экспортталған тауарларға көп көңіл бөлінеді. Әділетті сауданың тауарлары мыналар: шай, кофе, какао, банан және қол өнер туындылары мен киім-кешек. Ең бастысы олар құлдық пен балалар еңбегін пайдаланбай өндірілуі керек. Еуропа күні 1953 жылы мамырдың 9-ында Парижде Франция сыртқы істер министрі Робер Шуман Франция, Германия және басқа Еуропа елдерінің көмір және балет құятын өнеркәсіп салаларын, әскери техника өндіру негіздерін біріктіріп, оны жаңа ұлттық құрылым басқармасына беруге шақырды. 1985 жылы Милан саммитінде Еуроодақ көшбасшылары Шуман декларациясын мәңгі есте сақтауға шешім шығарып, жыл сайын мамырдың 9-ын Еуропа күні деп бекітті. 1940 жылы және 2008 жылдар аралығында өмір сүрген жазушы Сәметұлы Жақсылық дүниеге келді. Қытай Халық Республикасында туған, Шыңжаң университетін бітірген, 1995 жылдан Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы болды. Тұңғыш өлеңі Алтай халқы газетінде жарық көрді. Атамекен, Тау самалы, Ақ тілек, Ақ сәуле повесті, әңгіме жинақтарының авторы. Атамекен кітабына Қытай Халық Республикасының мемлекеттік сыйлығы берілген. Қазақстанда жазушының Сергелдең атты трилогиясы мен Қытайдағы қазақтар атты монографиясы басылып шықты. 1937 жылы Қазақфильм киностудиясының және Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері, режиссері Әшімов Асанәлі дүниеге келді. Жамбыл облысына туылған, Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияны бітірген драма театрының актері, Темірбек Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясының профессоры, бірнеше кітаптардың авторы, Ботагөз, Асау, Ертіс жағасына, Бір ауданды, Ұшы қиырсыз жол, Қыз Жібек, Атаманның ақыры, Трансібір экспресі, Жаушы және басқа да көптеген фильмдерге түскен. Театрда Абай спектаклінде Абай, Еңлік кебекте Кебек, Қара қыпшақ қолбасында Шуақ, Қан мен терді Еламан рөлдерін сомдады. Гогольдің Ревизорын, Мүсіреповтің Амангелді, Оранбаевтың Мен ішпеген у бар ма, Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек спектакльдерін сахналады. Шоқан Уәлиханов, Қозыкөрпеш Баян Сұлу, Сіз кімсіз, Қамырза фильмдерін түсірді. 1990 жылдан Елімай киностудиясының президенті, Отан орденін мен Ломоносова алтын қыран ордендерімен марапатталған, КСРО және Қазақ Республикасының халық әртісі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдарының кезек саны осынай болатын. Ал біз қазір тамаша үнге кезек берсек, қабыл алыңыздар. Жеңіс Қақова, Қыран тобы, Аяла сен мені. We'll be right back.
Айдың аппақ жарығы саула Жүрек әнді толқын тербейді Махаббаттың жалыны лаула Маған маза бермейді Арман қайда алып ұшады Жетелет алған бақыт құшағы Самға бұшып сағыныш әні Көкрігіме сеймайды Аспандағы айы Айналы сенемі Айнала сен мені Көзімдегі күні Күлімді жебігі
Yeah.
Төменде Абайдың әділдік ілімі қалыптасуының саты-сатысына осы қолжазба кітаптар бойынша ой жүгіртелік. Кітап Ғақлияның үшінші сөзінде ойшыл қойған кесек мәселелерден қазақ өмірі қайтсе түзеледі, немесе қоғам қайтсе әділетті болады деген сұрақ жазбай танылады. Айнала дүниенің қиянатшыл болуы әділеттігінің жоқтығынан. Сондықтан Абай осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып жылдан жылға төменде бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келеді дей отырып, бұзықты азайтып, әділді молайту хақында ой пікірлерін ортаға салады. Бесінші қара сөзінде мағлұм болды. Қазақ тыныштығы үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен, мал үшін қам жейді екен деп басалатын сөйлем бар. Бұл сөйлемді әрине әділет үшін деген тіркеске бола келтірдік. 90-шы жылдардың ортасында Абайдың ақындық мектеп үшін ең жемісті кезең. Осы кездерде ұстазды қылған жалықпас деген өзі айтқандай, қасына талапты жастардың жиып, оларға өлең сөздермен де ауызша өсиет, ұзақ мәжілістермен де үлгі өнеге шашу сүйіктісіне дағдысына айналған болатын. Бұл туралы Абай ұстазды сөз оғатын ынталы талапты жастарының бәрі шәкірт дейді Мұхаң. 1894-95 жылдар шамасында жазылған «Әсемпаз болма әрнеге» деген өлеңнің осы кездің тынысы айқын сезіледі. Қайрат пен ақыл жол табар қашқанға да қуғанға, әділет шапқан кімде бар сол жарасар туғанға. Бастапқа екеу соңғысыз біте қалса қазаққа, алдың жалын артың мұз барар едің қай жаққа. Көріп отырмыз, Абай өлеңде жайған әділет демеген, әділет шапқат шапағатты әділет деген мағынада тіркесін пайдаланған. Сөйтіп адам рухын жалпы болмысты басқарушы күш Тәңірінің әділет махаббат заңы екеніне Абай алғаш рет меңзейді. Егер де жеке адам немесе бүкіл қоғам тек қайрат пен ақылдың тапқан жолына түсер болса, алдың жалын артың мұз, ақының алдың жалын деген ақырет, тозақ жалына ал артың мұз дегені сүрген өмірінің мағынасыз, баянсыз, дән шықпайтын кешіріңіздер, дән шықпайтын дәнеңе өңбейтін тақыр деген мағынаны білдірсе керекті. Демек адамға бақыт қонуының басты шарты ойшылдың білуінше әділет шапқат иесі болуы. Абай осы түбегейлі идеясын бір Ғақлия сөзіне, бірде өлеңіне өзек етіп дамыта береді. Тағы бір мысал алайық. Ауруды жаратқан Құдай ауыртқана Құдай емес, байлықты кедейлікті жаратқан Құдай. Бай қылған кедей қылған Құдай емес, наны бұқсаң болар әйтпесе жоқ дейді Абай. Бұл жерде де әділет шапқатқа меңзелгені сөзсіз. Осымен данышпан Тәңірінің әділет заңын орындау, я орындамау, яғни бақытқа жету, жетпеу әр пенденің өз ырқы екенін білдіреді. Әділеттілік арлық, махаббат пен үй жолдасының қабірден әр өткенде дейгеле, ғадалат пен мархамат көп азыға, қайда көрсең болып бақ соған көмек. Міне бұл көк тұман алдындағы келер заман деген өлеңнен алынған шумақтары болатын. Бұл 1897 жылы. Және осылай Абай атамыз түйіндейді. Келер жылы тағы бір әйгілі өлеңде махаббат ғадауат пен майдандасқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма деп. Міне осы бұл өлең шумақтары «Өлсем орным қара жерсіз болмай ма» деген, бұл 1897 жылы жазылған. Осындай деуінде оның не сыры бар? Ақын жүрегі неліктен майдан алаңы, махаббат сезімі үшін майдандасты, әділет үшін. Мұның осы кездерде жазылған «Жүрегім менің қырық жамау» өлеңде «Жүрегім менің қырық жамау қиянатшыл дүниеден» деп ойшылдың өзі паш етеді. Сонымен Абайдың поэзиясын, әсіресе кітап Ғақлия атты мұрасына қалың елі қазағын өзге халықтар қатарына қосу, яғни ел ғылу идеясы бүкіл қоғамда әділдікті орнықтыру идеясымен қабыса табысқанына көз жеткіземіз. Бұл ерекшелікті ғұлама Мұхтар Әуезов бізге былайша білдіреді. Ылғи ғана таза адамшылық жолын үгіттейді. Әділдік, шыншылдық, махаббатты бауырмалдарлық, ойшылдық, сыншылдық сияқты адамды адам қылатын жан тәрбиесінің барлық негізін қолданады. Енді Абайдың екінші қолжазба кітабы, бұл Ғақлия тасдиқат. Қазіргіше 18-ші қара сөз мазмұнына біз көшелік. Жалпы алдыңғы кезеңде, яғни өлеңдер мен Ғақлия кітабында қадау-қадау көрінген әділет мархабат концепциясы 1898 жылдан бері жүйелі ілімге айналуы, жаңа сатыға көтерілу заңдылық. Абайдың екінші кітабы Ғақлия тасдиқат, міне осының асқақ айғағы. Бұл даналық еңбек басты үшін бөліктен тұрады. Бірінші Алланың тану, екінші әділет махаббат Тәңірінің ісі, хикметі екенін дәйектеу. Міне осындай үшінші адамның камалиятқа жету шарттары немесе әділетті адам идеялын сомды. Бұл алдарымыздағы мақалада қойылған міндетке орай ойшылдың әділет махаббат тәңірінің заңы екенін дәйектеген ой пайымдарын ғана шолып өтпекпіз. Ал енді құрметті радио тыңдармандары, мен қазір тамаша өнге тағы да бір кезек берсем, алдағы уақытта сіздер қызықты деректер айдарына куә боласыздар. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Енді құрметті тыңдармандар, біз сіздерге қазір қызықты мәліметтер, яғни студенттер туралы қызықты мәліметтер ұсынсақ, жапондық студенттер емтиханға өздерімен бірге киткат шоколадын алып кіреді. Бұл олардың сәттілік әкелетін бой тұмарлары екен. Киттокатсу жапон тіліне аударғанда міндетті түрде жеңемін деген мағынаны білдіреді. Эверест покер компаниясы өздерінің маркетингтік зерттеулері арқылы онлайн покер ойыншыларының басым бөлігін студенттер құрайтындығын анықтады. 19-шы ғасырда шарапханадан қайтқан ресей студенттерінің арқасына олардың мекен жайлары жазылып жіберілетін болған. Бұл қаттама сайып қалған студентке үйіне жетуге көмектесушілер үшін жасалған көрінеді. Ерте кездердегі университеттерде емтихан барысында студентке шарап ішіп отыруға рұқсат берілген. Сіздердің араларыңызда қарт студенттер бар ма? Жоқ. Олай болса, еуропалық студенттерге көз жүгірттіңіз. Себебі еуропалық адамдар көбіне жастары ұлғайған кезде студент атанып жатады. Мәселен, Швецияда студенттердің орта жасы 25,5, Әйел студенттері өздерінің төмен курста оқитын замандастарына дәптерлерін көшіртуге еш қиналмасан береді екен. Тегін, бірақ көшірген студенттің көзіне жасыл бояу жағып тастайды да, күні бойы студенттің үстіне мініп жүреді. Норвегияда жоғарғы білімді тегін еш кедергісіз алуға болады. Сондай-ақ студентке кредит беріледі екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл студентке қатысты қызықты деректер айдары. Дүниені төңкеріп өткен талай ұлы төңкерістерді білеміз. Олардың әділет сезімі, сезімге сүйенбегені, оны желбіреген туына жазбағаны кәне. Бірақ бұл әділет пен Абайдың ғаделеті арасы жер мен көктей алшақ. Алдыңғысы бір қоғамды түбірмен қопарып тастап, келесін орнатуға бағытталса, Абайдікі Тәңірінің ісі заңы сапасына болғандықтан жұртшылықты тыныштыққа, береке бірлікке үйістіруге қызмет етеді. Кемеңгердің жайған әділет демей, осындай әділет теме, яғни оған міндет түрде шапағат, махаббат, марғабат ұғымдарын қозақтауының мәнісі осы арада. Осылайша жаңа сападағы категорияны кеңірек алғанда ілімді қалыптастырған деуге болады. Абайдың әділет, махаббат іліміне Шәкәрімнің ар ілімі сабақтасады. Мысалға Абайдың әйгілі концепциясы үш сүюі, яғни үш сүюдің бірі ол әділет. Яғни Абай Құдайды сүй, адамзаттың бәрін сүй дей келе, үшінші әділет шакыртты атайды. Және хақ жолы осы деп әділетті. Шакырты шакарым бұл идеяны. Тәңір жолы ақ жүрек, сайтан деген қиянат. Ақ жүректі ертерек ескер дағы қыл әдеттеумен қуаттайды. Абай бұл ғаделет махаббат сезім. Кімде көбірек болса, ол кісі ғалым. Сол ғақыл деп түйіндесе, шакарым ар түзейтін бір ғылым табылмаса, зұлымдықты жалғанда әділ жеңбес деп шегелейді екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, міне осындай бір Абай атамыздың керемет туындыларынан, жазған өзінің әңгімелерінен, прозаларынан осындай керемет бір бөлігін ғана сіздерге әділеттілік, яғни бүгінгі түскі шай бағдарламасына қатысты өздеріміздің осында дайындаған мәліметтерімізді, материалдарымызды сіздерге ұсынып отырмыз. Ал әділеттілікке байланысты өздеріңіздің де қосар ойларыңыз бар, әлде уақыттарыңыз бар, құрметті радио тыңдармандар, біздің де уақытымыздың бітуіне аз ғана жол қалды. Ендеше әділеттілік жоқ дейді. Атақты матадор Альваро Мунеро өгізбен кезекті бір айқасында отырды деп бетін басты. Бәрінен өкінген, өзегі өртенген қалпын бүкіл жұрт көріп тұрған еді. Бәрі де өгіздің айқас алаңында кенеттен өкіре жылаған ғаннан басталды. Өгіз өзінің де жан иесі екенін айтқысы келгенде, адамдар оны сонша қинайтынына наразылық көрсеткенде, бір суреттің өзінен оның зарын көруге болады. Мунеро бір кезде алдында тұрған өгіздің көзін қарай алмады. Ол да маған жалтармай қарап тұрды. Оның маған шабуылдайтын ойы да жоқ еді. Сол көздерден өзгеше бір ой ұққандай болды. Ешқандай да жамандық тілемейтінін, дүниеде әділдіктің жоқтығын айтып, зарын төкті. Мен өзімнің жер бетінде ең сұмырай мақлық екенімді ұқтым да, сайысты аяқтадым деген екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл атақты матадор Альваро Мунероның жазбасынан алынған болады. Мысалы, мен, құрметті радио тыңдармандарым, бағдарламаны аяқтамас бұрын қазір тамаша әнге кезек берейік.
Yerken өте күндерім сенде ерте гүлдеді көктем көз тоймас ару сенсің көркемім мені қостым қанатта далған жүйрек жарысқан арман сен боп ояндау еркен сол күн алыста қалған сол бір ерке күндерім сенде ерте гүлдерім көктем көз тоймас ару сенсің көркемім мені.
Егер жүректеріңіз жаралы болып, әділдік іздей алмай, сондай бір қоярға жер таппай, яғни сондай бір жүректеріңіз шырпыр етіп, әділдік іздеп, немесе соның бір шешімін таба алмай, сондай осы өмірден бір түңіліп, я болмаса, көңіл күйіңіз болмаса, әрқашанда естеріңізде болсын. Жаратушы Құдай бұл бейшара жандарды қорғайды, жарлар үшін әділдік орнатады. Құдай патшалық жер бетінде шын әділдік орнатады. Құдай әділдіктің тапталып жатқанын көріп отыр, сондықтан әділетсіздікті болашақта жоймақ. Құдай әділеттілік орнатқанда жұмыр жерге тыныштық пен бейбіт заман келеді. Құдай ешкімді алаламайтын енді шынмен біліп алдыңыздар. Ол өзінен қорқатын және әділ әрекет ететін әрбір адамды қай ұлттан шықса да қабыл алады. Құдай барлық адамдарға бірдей қарайды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Қанышты таңдарда жанымда бол
Жабырқаған кештерде Ерке самал ескенде Көңілден бұл көшкенде жанымда бол
Жанымда бір болсаң жарық жанымда бол